Сёння раніцай у 83-гадовым узросце адышоў у вечнасць кардынал Йоахім Майснер, арцыбіскуп кёльнскі, на пенсіі. У спачувальнай тэлеграме папа Францішак падкрэсліў, што кардынал Майснер з глыбокай верай і шчырай любоўю да каталіцкага касцёла прысвячаў сябе абвяшчэнню добрай навіны і выказаў надзею, што пан Езус узнагародзіць яго за адданае смелае служэнне на карысць людзей усходу і захаду і ўчыніць яго годным удзелу ў еднасці са святымі ў небе. Йоахім Майснер нарадзіўся 25 снежня 1933 года ў польскім горадзе Уроцлаве, які на той час з'яўляўся часткай усходняй Германіі. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны разам з бацькамі пераехаў у заходнюю частку краіны і пасяліўся ў горадзе Мюльхазен у Цюрынгіі. Скончыў духоўную семінарыю ў нямецкім Эрфурце. Прэзбітэрскае пасвячэнне атрымаў 22 снежня 1962 года. Працаваў дапаможным вікарыем у парафіі Святога Егідія ў горадзе Хайльбад-Хайлігенштадт і парафіі Святога Крыжа ў Эрфурце. З 1963 па 1975 год выконваў паслугу духоўнага настаўніка мясцовага аддзялення дабрачыннай арганізацыі «Карытас». 17 мая 1975 года Йоахім Майснер атрымаў біскупскую сакру з рук апостальскага адміністратара Эрфурта і Майнінгена, арцыбіскупа Хуга Ауфдербека. 22 красавіка 1980 года папа Ян Павел II прызначыў Йоахіма Майснера біскупам берлінскай архідыяцэзіі, а на кансісторыі 2 лютага 1983 года узвёў яго ў кардынальскую годнасць. У перыяд з 82 па 89 гады Майснер з'яўляўся старшынёй канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Германіі. 20 снежня 88 года нямецкі іерарх быў прызначаны арцыбіскупам Кёльна і заставаўся на чале архідыяцэзіі да 28 лютага 2014 года, калі папа Францішак прыняў яго прашэнне аб звальненні з гэтай пасады. Йоахім Майснер прымаў удзел у другой спецыяльнай еўрапейскай асамблеі сінода біскупаў, скліканай у 1999 годзе. З'яўляўся членам рады кардыналаў па вывучэнні эканамічных і арганізацыйных праблем апостальскай сталіцы. Пурпурат удзельнічаў у канклаве ў кастрычніку 2005 года, на якім быў абраны Бенедыкт XVI, а таксама ў канклаве ў сакавіку 2013 года, які аб'явіў чарговым наступнікам святога Пятра кардынала Хорхе Марыя Берголія. У жніўні 2009 года па запрашэнні беларускіх біскупаў кардынал Йоахім Майснер здзейсніў візіт у Беларусь, дзе ўзначаліў цырымонію каранацыі папскімі каронамі цудатворнага абраза Маці Божай Валадаркі Азёраў у браслаўскай парафіі імя нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі. Пасля смерці нямецкага іерарха калегія кардыналаў складаецца з 224 іерархаў, з якіх 121 мае права голасу на магчымым канклаве.